Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Dați-mi voie să vă prezint invitații emisiunii de astăzi, cu care vom aborda niște subiecte extrem de interesante pentru tot ceea ce se întâmplă astăzi în societatea civilă. Bună ziua, doamna Maria Corec, președinta Asociației Divers.
Bună ziua!
Bună ziua, Iulia Vizi, purtător de cuvânt la Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Bună ziua, domnule Marius Dumitrescu, coordonator Mureș Hub.
Bună ziua!
Mulțumesc că sunteți alături de mine și de ascultătorii Radio Târgu Mureș. O mică introducere în preambulul discuției de astăzi aș vrea să fac. Activismul civic propus a fi dezbătut astăzi reprezintă o formă de implicare activă a oamenilor în viața comunității și a societății. Ce scop are activismul civic? Să promoveze schimbarea, îmbunătățirea condițiilor de viață pentru cei care au nevoie de sprijin. Într-o vreme, într-o perioadă în care democrațiile sunt atât de fragile și sunt atât de multe provocări globale, în viața noastră, practic, de zi cu zi, cred că activismul civic a devenit un instrument esențial în lupta pentru drepturile omului, protecția mediului, justiția socială și transparența guvernamentală. Sunt multe ONG-uri în România despre care cu siguranță ați auzit, stimați ascultători, care au îmbrățișat diverse acțiuni sau sfere ale vieții noastre, de la cele sociale, medicale, umanitare, politice, de ce nu? Toate acestea, cred că până la urmă, pot să îmbunătățească viața societății. Sunt multe lucruri de discutat, o să le luăm pas cu pas în emisiunea de astăzi și mi-am propus ca din când în când să revenim la acest subiect, pentru că am impresia că este unul interminabil, în ideea de a ne familiariza noi, cei care nu știm atât de multe despre ceea ce fac ONG-urile și oamenii obișnuiți să înțeleagă din interior cum se desfășoară lucrurile. Pentru că numai prin transparență oamenii vor accepta că activitatea acestor ONG-uri este spre binele comunității și se ridică acel văl de suspiciune că oare ce fac aceste ONG-uri, pentru cine lucrează, în interesul cui lucrează, și mă gândesc că dacă ar fi să facem un sondaj de opinie pe stradă, cel mai adesea oamenii au auzit acum în ultima perioadă de Soros, tot aude, da, și noi de fapt vrem să venim cu picioarele pe pământ și să clarificăm lucrurile. De fapt, ce fac ONG-urile și ce faceți dumneavoastră, doamna Corec?
ONG-urile au un scop care probabil nu o să și-l atingă niciodată, asta e de fapt o misiune, și încearcă să facă tot posibilul pentru a ajunge cât mai aproape de îndeplinirea acestei misiuni. Asta înseamnă că lucrează în beneficiul comunității, întotdeauna. Deci eu nu aș pune semnul întrebării niciodată la nicio organizație, pentru că fiecare depune un efort foarte considerabil pentru a-și îndeplini misiunea și acest lucru încă este rar, deși se spune că sunt multe ONG-uri, dar fiecare punctual face pentru comunitate ceva pe palierul lui, cultură, social, tineret, orice, și trebuie să spun că este tot mai greu ca să fii doar pe un palier. Intersecționalitatea a intrat în plin, așa cum și globalizarea, dacă vrem să vorbim despre altceva, și noi trebuie să ne adaptăm din mers.
Deci nu mai putem să... ce face Asociația Divers?
Asociația Divers a început cu interculturalitate, să promovăm educația interculturală, înțelegerea între diferitele etnii și culturi, și a ajuns foarte pe deplin în social și acum avem un centru comunitar, foarte practic spun, dar facem mult mai multe, un centru comunitar la marginea orașului, unde lucrăm în fiecare zi cu copii care sperăm să-i ținem cât mai mult în școală și pe unii să-i introducem în școală, pentru că încă sunt copii care nu au văzut pe dinăuntru școala în Târgu Mureș și în țară. Și avem un charity shop și pe lângă asta avem o Academie a Femeilor și ne implicăm în multe.
Ce vechime are asociația?
A fost înființată în 2007.
Deci sunt foarte mulți ani în spate, aproape 20 de ani putem să spunem, azi mâine împliniți 20 de ani. Iulia Vizi, ce face Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și ce rol are activismul pentru dumneavoastră și pentru cei din echipa pe care o reprezentați?
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile este o inițiativă care a luat ființă acum 30 de ani la îndemnul Comisiei Europene, care a dorit ca România să se înscrie pe un traseu de democrație și de dezvoltare societală în România. Dacă stăm să ne gândim cum eram acum 30 de ani și la ce libertăți și ce lucruri minunate beneficiem în ziua de astăzi în privința chiar și a liberei circulații sau a vorbitului, iată, la radio despre ONG-uri, toate sunt lucruri pe care le-am câștigat cât de cât pas cu pas, mai ales în 2007, când am aderat la Uniunea Europeană. Însă tradiția organizațiilor non-guvernamentale, și aici mă refer la fundații și asociații, în vest este veche de peste 200 de ani. Pornește-le de la doamnele din salonurile englezești, care făceau acțiuni de binefaceri și erau constituite în grupuri, mai apoi acele activiste care au dorit independența femeii, by the way, pentru că sărbătorim 8 martie, iată, vine dintr-o astfel de mișcare, practic un grup de civic care a dorit să facă ceva pentru drepturile femeilor. Dar reîntorcându-mă, s-a dorit ca aceste lucruri să fie transpuse cumva și în societatea românească. Și au început și sunt foarte multe organizații care împlinesc zilele acestea 25-30 de ani și care au îndeplinit în România funcții pe care poate că statul român nu a reușit la momentul oportun să le realizeze. Pentru că organizațiile, fundațiile și grupurile civice, să le includem și pe ele, și o să revenim poate și la această discuție, au scris proiecte, au reușit să atragă fonduri atât naționale, publice sau private, din străinătate sau naționale, pentru a ajuta comunitățile în care ele s-au dezvoltat. Să știți că și în America și în vest, chiar și în țările scandinave, pe care le poate un pic le cunosc mai bine datorită muncii din ultimii ani, s-au născut pentru că societatea avea o nevoie pe care statul nu a putut să o îndeplinească. Aveau nevoie de echipament pentru echipa de fotbal a școlii, au făcut o organizație, au strâns fonduri, fundraising, iată iară un instrument al ONG-urilor, și au făcut rost pentru echipă de tot ce aveau nevoie ca să se prezinte pe stadion. Deci, practic, ăsta este un exemplu de cum pot lua ființă tot felul de organizații sau asociații care să lucreze în beneficiu comunității. Practic, suntem oameni care lucrează pentru oameni, ca să fie o definiție a ONG-urilor. Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile este poate un pic mai aparte în acest context și în acest peisaj, pentru că el este un operator de fond. Asta înseamnă că de 30 de ani este un foarte bun garant al fondurilor și al obiectivelor pentru care acestea vor fi, să spunem, scoase către ONG-urile din România.
Domnule Marius Dumitrescu, ce face organizația pe care o reprezentați în emisiunea noastră de astăzi, Mureș Hub?
Mureș Hub este un grup de ONG-uri și o întreprindere socială. A luat naștere în 2021. O să și amintesc care sunt aceste organizații. Vorbim de Asociația Suriam, Asociația Divers, Fundația Comunitară Mureș, Farmacia Socială și, în ultimul rând, Crucea Roșie Mureș. Aceste organizații s-au strâns în jurul unei nevoi. Și asta vreau să spun, că ONG-urile de obicei se nasc dintr-o nevoie a comunității. Zic de obicei pentru că nu întotdeauna cine înființează un ONG pornește cu ideea de a veni înaintea unei nevoi. Există și inițiative de tip ONG care vin pentru a cheltui niște bani. Eu o să fiu astăzi cumva poate un pic mai, într-o zonă puțin mai pesimistă. Dar revenind la Mureș Hub, totul este calibrat în jurul nevoilor persoanelor vulnerabile. Majoritatea proiectelor țin de a ajuta la integrarea refugiaților ucrainieni și respectiv pentru a ajuta persoanele vulnerabile din municipiul Târgu Mureș să aibă un acces la servicii de sănătate. Mă refer la persoanele, în primul rând, persoanele neasigurate.
Dacă tot ați adus în discuție elementul financiar, cel al cheltuirii banilor, de la început aș vrea să lămurim acest aspect, pentru că spuneam că există multă lume care se întreabă din ce se finanțează ONG-urile, de unde vin banii, ce interese există în spatele finanțării acestor proiecte. Doamna Corec, la dumneavoastră cum e?
Noi suntem o organizație care am derulat mai multe proiecte din fonduri ale Uniunii Europene. De fiecare dată am murit puțin. Deci am intrat în faliment din care a trebuit să ne tragem afară datorită faptului că nu funcționează colaborarea, parteneriatul real între sfera publică și civică. Nu reușim să fim pe aceeași undă și asta de foarte multe ori este în detrimentul ONG-urilor, cu toate că de mai multe ori partenerul lead care era în aceste proiecte o autoritate publică a fost cea care a inițiat, care a vrut, doar că pe parcursul proiectului avem viziuni diferite, metodologii diferite, termene diferite în care lucrăm cele două entități și noi am zis că ne oprim. De aici un timp nu o să atragem fonduri mari europene sau de alte tipuri și am început în 2020 deja un Orașul Ajută, programul comunitar, care s-a dezvoltat organic și care nu a beneficiat decât de fonduri mici, punctuale, de exemplu și prin FDSC, dar și din comunitate, din sfera economică. Acestea sunt fonduri mici, să vă credeți, 5.000, 10.000 de lei, 5.000 de euro, deci fonduri minimale și din acestea una, două pe an. Restul vine din comunitate, foarte puține donații în bani.
Comunitate, să înțelegem, de la persoane fizice?
Da, exact. Deci de la persoane fizice, bunuri, haine, medicamente, alimente, deci tot de ce este nevoie, rechizite, jucării. Și cu asta încercăm să ne gestionăm programul și foarte, foarte mult voluntariat. Și se poate și așa, dar este calea cea mai dificilă și probabil își are limitele, deci o să ne revenim, dar de un an noi n-am accesat absolut niciun proiect care să ne financeze și datorită comunității și solidarității din comunitate am reușit să dezvoltăm programul. Bine, avem și două organizații din Germania, dar să nu vă gândiți că sunt cu 10.000 de euro, deci primim o finanțare de 1.500 de euro în fiecare lună. Asta este din ce ne gospodărim și reușim.
Câți oameni primesc la dumneavoastră, la Asociația Divers, salari lună de lună, adică angajați permanenți?
3 angajați avem cu 4 ore pe zi.
Ce se întâmplă la Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile?
Da, întrebare bună, de unde vin banii, eu aș adăuga și unde se duc și înainte de a intra în această discuție am să spun că lucrurile astea se pot monitoriza inclusiv de omul simplu, pentru că multă lume nu știe că toate organizațiile din România, cele care au activități pe bune, depun bilanț contabil și rapoarte de activitate anuale. Deci dacă tu, oricine, orice cetățean din România vrea să vadă ce ONG, care ONG, ce face și de unde are banii, caută pe site și cere, poate să ceară, are dreptul să ceară informații publice cu privire la finanțările pe care le-a accesat. Pe de altă parte, să știți că statul român știe cu fiecare bănuț care intră în orice organizație non-guvernamentală știe exact, pentru că ei intră în controle, ONG-urile se supun legilor contabile la fel ca orice organizație, instituție sau firmă din România.
Și banii care vin de la persoane fizice sunt ușor
ele de sunt trecute în donații și sunt evidențiate în mod în respectând politicile de GPR, pentru că dacă finanțatorul nu dorește, adică persoana fizică nu dorește să îi se spună numele, nu ai cum, dar poți să vezi că a primit de la X în data de această sumă. Acum, reîntorcându-mă la...
Controlul financiar cred că este posibil.
Este
adică
posibil,
nu este face public
da.
Numele
nu putem,
donatorului,
nu, da.
Dar dacă e nevoie să fie clar de unde vin banii, cei de la finanțe pot...
Acest lucru este verificat anual, nu numai că se poate, dar se face și trebuie cumva să îi liniștim pe oameni că aceste fonduri sunt sub supravegherea statului român tot timpul. Nu există că ai aplouat cu o găleată de bani și o organizație a făcut ceva caritabil sau a avut o agendă ascunsă. Lucrurile sunt foarte clare. Fundația noastră, de exemplu, este un operator de fond, pentru că asta încerc să explic. Noi avem cercetători, lucrăm cu Academia Română, cu universitățile, vedem care sunt nevoile în societate, care sunt nevoile organizațiilor din teren și pe baza acestor lucruri încercăm să atragem fonduri și să scoatem aceste apeluri de proiecte către organizațiile locale. În acest sens, noi suntem cei care am implementat în România fondurile norvegiene și fondurile elvețiene. Ele sunt denumite fonduri publice, pentru că sunt și vin către organizațiile non-guvernamentale. Dar atenție, ele reprezintă 10% dintr-o sumă care vine statului român, adică nu numai ONG-urile primesc, ci și statul român, pe diverse criterii de finanțare, pe
infrastructură
și mediu.
Sursa este dinspre Norvegia.
Să vă dau, da, să vă dau un exemplu, da. Să vă dau un exemplu pe fondurile norvegiene, dacă în sesiunea anterioară care s-a încheiat anul trecut în aprilie, organizațiile non-guvernamentale au avut acces la 48 de milioane de euro, înseamnă că statul român a avut 500 de milioane de euro pentru infrastructură, pentru protecția mediului, pentru programe culturale. Și din nou, totul controlat, totul este controlat, are asistenți de proiect. În momentul când o organizație primește un grant, așa se denumește el, are obiective specifice și obiective finale. La fiecare 3 luni există raportare și respectiv la final de proiect se depun toate aceste hârtii. Ce vreau să atrag atenția, pentru că dacă se duce discuția pe această filieră de finanțare, mai mult decât atât față de o firmă, o organizație își depune actele și către statul român și își depune actele și către finanțator. Deci este de fapt o muncă dublă în a arăta cum a cheltuit fiecare bănuț.
Domnule Dumitrescu, cum vă finanțați la Mureș Hub?
Ocazional.
Cum și de unde?
Există mai multe proiecte care au fost scrise, cel puțin, mă limitez doar la ultimii 3 ani. Rata de succes nu este 100%, deci trebuie să învățăm să scriem aceste proiecte, să căutăm oportunități, să ne adaptăm proiectele în funcție de finanțator, pentru că există priorități la finanțator și cel mai important este să aducem proiectul cât mai aproape de nevoile comunității.
Cine sunt finanțatorii?
Vă iau în ordinea inversă. În momentul de față, fiind partener cu Organizația Internațională pentru Migrație, am accesat un fond din fonduri europene, finanțat prin intermediul Ministerului de Interne și avem o finanțare pentru 13 luni, începând cu octombrie anul trecut.
Primiți donații și din România?
Ocazional, foarte rar, și aici aș aduce în aminte doar inundațiile din Galați, respectiv începutul războiului, când au fost oamenii cumva interesați de actul de donație, apropo de activism civic.
Da.
Dar aceste minuni țin 2-3 săptămâni.
Mult. Și, în general, oamenii preferă să vină cu donații materiale sau donații în bani? Cum e...
Preferința lor este către bunuri, dar nu întotdeauna este ceea ce au nevoie beneficiarii și suntem în situația în care trebuie să explicăm, pentru că donațiile în bunuri presupune și o serie de cheltuieli suplimentare pentru noi, pentru igienizarea hainelor, de exemplu. Donațiile în bani sunt extrem de rare și totuși sunt cele mai bine venite, pentru că ne putem adapta la nevoile
puteți
efective.
Cumpăra ceea ce
este nevoie.
Strict necesar acolo. Da. Activismul civic nu se poate derula fără implicarea oamenilor. Pe lângă cei care lucrează permanent în organizațiile pe care le reprezentați, mâna aceea de oameni, aveți nevoie și de voluntari. Există interes pentru voluntariat, doamna Corec?
Noi suntem, să zicem așa, fericiți din acest punct de vedere și poate și norocoși, nu știu ce se datorează, pentru că mulți se plâng în această zonă, dar la noi, unul câte unul, tot mai mulți voluntari avem. Charity Shop, în jurul Charity Shop-ului avem acum deja în jur de 10 voluntari, dintre care 5 vin săptămânal odată.
Și sunt tineri, sunt vârstnici, ca să înțelegem.
Sunt și pensionare, dar sunt și așa, să zicem, categoria de mijloc, 45-55 de ani. Deci
nu au job oamenii aceștia.
Da? Și Iulia este una din acestea care vine săptămânal.
Categoria de mijloc.
Da, sorry, ea este cea mai tânără.
Și nu e categoria aceea milionarilor de timp liber. Că nu. Iulia nu este bine.
Absolut deloc. Împart locurile de muncă și încerc să lucrez chiar din charity dacă am urgență
da,
mare.
Deci unii lucrează, deci au joburi și alții sunt pensionare care sunt implicate în viața de familie și ajută la creșterea nepoților. Deci sunt foarte ocupate, dar totuși dacă vrei și dacă te interesează și vrei să dai ceva comunității, atunci eu cred că găsești modalitatea, însă și această să te potrivești cu o organizație trebuie un pic de timp și de cercetare din partea și a voluntarului și o parte de gestionare din partea organizației care trebuie să se investească timp, resursă umană în asta, experiența trebuie și noi am învățat din mers, adică cum să delegi, cum să faci ca acel voluntar să se simtă bine, productiv, să aibă satisfacție și să știe întotdeauna ce are de făcut, pentru că și asta este și o problemă la voluntariat. Majoritatea lor vor să lucreze punctual, să vadă exact care este rezultatul muncii și atunci este clar că se simt utili.
Ați avea nevoie de mai mulți voluntari?
Da, întotdeauna.
Da? Da. E un apel, poate, pentru ascultătorii noștri. Iulia Vizic, da. Aveți voluntari la...
Noi la fundație nu avem voluntari neapărat, pentru că nu suntem pe profilul unui ONG obișnuit. Cum spuneam, noi ne ocupăm cumva cu finanțarea și cu modelele de finanțare din România. Însă pot să vă spun că prin cercetările pe care noi le comandăm anual sau la 2 ani pe sectorul ONG, voluntarismul este în creștere. Este, chiar dacă nu se vede, el în fiecare an e cu 10% mai mult și mai mult și la mai mult. Și prin prisma faptului că sectorul ONG a devenit un sector angajator. Aici există locuri de muncă care sunt plătite. Cum sunt plătite? Acum fiecare organizație cum își permite să își bugeteze locurile de muncă, de la manager de proiect la comunicatori. Și în sine există și responsabil de voluntari, care este normă de-a dreptul întreagă. Cum spunea și Maria, să ai în subordine de la 10 până la 20 de voluntari nu este ușor. Legea îți dă voie să și te obligă să le faci contracte de voluntariat și ce este mai important, trebuie să le numeri orele, trebuie să le dai sarcini concrete, iar astea toate se vor puncta la pensie.
Da, este interesant, e ceva nou. Dar e foarte bine că aici, în acest cadru, clarificăm niște lucruri, pentru că multe din aceste aspecte nu sunt cunoscute de marea majoritate a
oamenilor. Nu, și asta este, și bravo ție că, uite, ne provoci să scoatem lucrurile astea din sertar și să le clarificăm. Totul se face cu hârtii, totul se face ordonat, cu criterii, trebuie să ai idee la ce-i folosești, trebuie să ai planuri trebuie să știi exact cum să cheltui fiecare bănuț, pentru că mai mult ca niciodată tu ai o sumă fixă pe o anumită perioadă de timp, mai ales dacă este un organism care merge pe niște proiecte limitate în timp.
Da. Vreau să fie Radio Târgu Mureș locul în care se clarifică aceste aspecte și am ajuns la această idee cunoscând multe persoane care își puneau mereu întrebări la târgul ONG-urilor, de unde sunt atâtea ONG-uri, ce fac oamenii ăștia, s-au umplut centru de ei și habar n-aveam că fac asta sau asta, sau în Consiliul Local se discută finanțarea unor proiecte ale unor ONG, cine sunt oamenii ăștia, ce au făcut, nu cred, există foarte multă suspiciune și atunci e bine să lămurim lucrurile ca să fie limpede până la urmă. Domnule Dumitrescu, aveți voluntari la Mureș Hub?
N-aș putea să spun că avem voluntari. Vreau doar să spun
sau
că
familia și prietenii, nu? Cum să spun?
Toți am
din
început
de acolo.
Viața noastră de ONG și am început tot timpul cu voluntariat. Deci cred că vorbesc pe toată lumea prezentă. Toată lumea a încercat la început să vadă, să-și găsească loc într-o organizație și eu la rândul meu am început cu Asociația Română Antisida și am venit la Târgu Mureș pornit să continui, dar așa am ajuns eu să-mi creez propriul ONG aproape acum 25 de ani. Voluntariatul, mă bucur să aud de la Iulia că este în creștere la nivel național. Eu simt totuși la nivel de județ un ușor declin. Există o demotivație a acestor voluntari. Există...
A fost un vârf în momentul în care ați început activitatea, lumea a fost foarte activă.
Elementul de noutate întotdeauna atrage noi voluntari. Păstrarea lor este dificilă pentru că a trebuit să avem în primul rând o continuitate a proiectelor. Vorbesc în numele colegilor mei, suntem noi nou angajați în acest moment la Asociația Suriam, dar în ultimii 3 ani toți am fost câteva luni pe an voluntari. A trebuit să asigurăm continuitatea activității către beneficiari. Acest beneficiar, să știți că prea puțin îi interesează dacă eu sau nu îmi iau un salariu. Ei știu care sunt nevoile și noi când ne-am angajat să-i susținem, o facem până la capăt cu sau fără salariu. Da, am trăit într-o lume ideală să avem un proiect cu o finanțare multianuală, să știm că pe ce ne bazăm, să facem planurile pe termen lung. De obicei și finanțările în ultimii ani sunt pe termene relativ scurte, de la 3 luni, poate cel mai scurt, sau poate sunt și mai mici de 3 luni, până în cazul nostru la 13 luni este maximul pe care am putut noi să-l accesăm. Banii oricum nu sunt suficiențe. Nu vă imaginați că sunt salarii foarte mari în ONG-uri. De obicei, componenta de cheltuieri cu salariile este foarte atent monitorizată și ținând cont că din fondul de salarii se plătesc impozitele și tot. Deci nu e...
Cum
motivația...
ar putea fi îmbunătățită situația? Aveți idee ce ar trebui făcut? Schimbarea cadrului legislativ sau altceva?
ONG-urile sunt angajatori care devin din ce în ce mai relevanți la nivelul județelor. Ce vroiam să punctez este că de multe ori motivația voluntarilor nu ține exclusiv de partea financiară. Deci vom vedea oameni care lucrează voluntar sau se angajează pe salarii minime. De cel mai multe vorbim de salarii minime în organizații, dar sunt motivați de cu totul altceva. Ar trebui să îndrumăm pe Iulia ce o motivează cu 2 locuri de muncă să lucreze și la Charity Shop. Maria, care tocmai a avut o operație, să fie aici.
Deja.
Sunt foarte multe lucruri când vorbim de motivații sau de determinarea fiecăruia dintre noi. Probabil că sunt motive personale și ar trebui să intrăm în detaliu ca să putem să spunem de ce facem așa cu capul înainte și tragem după noi, pentru că aveți în studio astăzi oameni locomotivă, oameni care, one woman show, care în jurul nostru reușim să motivăm oameni, să atragem, dar este foarte greu să păstrăm această motivație. Dacă vorbim de voluntari, dar activismul nu stă doar în voluntariat, ci și în donatori. Acolo lucrurile sunt un pic mai dificile. A păstra relațiile și motivația donatorilor, nu vorbesc de companii, vorbesc de persoane fizice, este mult, mult mai dificil.
Aici aș spune că FDSC la nivel național încearcă cel puțin pe fondurile elvețiene și norvegiene să poarte o discuție cu acești donatori, cu statele donatoare, de a extinde perioada de implementare a proiectelor. Cred că cel mai lungi au fost de 24 de luni. Ar fi de dorit și mai lungi. Aceste proiecte și programe europene care vin, deci din Elveția sau din Norvegia, de obicei ele vin pe 7 ani, dar asta implică o participare a sute de organizații pe anumite apeluri. Mai toate organizațiile au avut această doleanță de a extinde perioada de implementare, pentru că tu, în momentul în care primești banii și te înhami la multe evenimente, la acțiuni, la prezentări, poate construiești, nu știu, un adăpost pentru victimele violențelor în familie, poate
un spital,
da, poate orice, totuși trăim în România, avizele, hotărârile, pentru că totul se face în parteneriat cu statul român, adică trăim într-un cadru legislativ pentru care organizațiile le respectă cu desăvârșire. Și atunci, da, noi la FDSC încercăm să facem aceste lucruri să fie mai maleabile, să vedem ce putem face și pe viitor. Mai vreau să adaug că există fondurile acestea CSR, Corporate Solidarity, să-i spunem așa, al marilor companii din România, care din ce în ce mai mult, prin fundațiile lor sau prin noi, prin FDSC sau alte organizații mari, oferă fonduri, granturi, cum spuneam, către organizații, de obicei destul de mici, care și ele ar putea să asigure, să spunem așa, decupajele acelea dintre proiectele mari de care vă vorbeam, elvețian-norvegian. Acestea vin la fiecare 7 ani, dar între ele există niște, să zicem, timp morți, de care vorbea și Marius, în care, ok, tu
trebuie
ai
să
început să faci ceva,
da.
Ar trebui să susții ce te faci.
Da, în perioada aceea.
Eu aș aduce în discuție sustenabilitatea proiectelor noastre, care, dacă ne uităm puțin în țările unde toată povestea asta este mai dezvoltată, acolo vedem că dacă un proiect a fost de succes și a îndeplinit, a adus rezultate, se văd, să zicem așa, măcar niște îmbunătățiri sau un impact care e măsurabil, atunci sfera publică ajută, deci intră în joc și nu numai în timpul proiectului când primește și ea banii, deci când toți primim, deci ca și parteneri avem beneficii și bănești, dar după aceea la noi se vede că organizațiile duc mai departe cât pot, deci la scara în care pot să ducă mai departe proiectele lor, restrângând totul, bineînțeles, și sfera publică de multe ori iese din joc, până când o să vină un proiect nou, când din nou poate să se alăture. Aici trebuie să se producă o schimbare.
Apropo de finanțare, vă ajută acea prevedere din codul fiscal care permite persoanelor fizice, respectiv firmelor, să direcționeze o parte din impozitul pe venitul global? Vă ajută?
Da, ne-ar ajuta dacă ar redirecționa toate persoanele fizice sau măcar mult mai multe. Poate Iulia știe acum cât la sută din populație redirecționează 3,5%, dar eu cred că e 30-35%.
Dar este foarte scăzută,
e
da,
foarte
până
mic,
30%.
Da, da, e foarte mic față de cât s-ar putea și dacă cei care redirecționa s-ar stabili măcar câțiva ani la 1-2 ONG-uri ca să poată acele ONG-uri să conteze pe acești bani care pe o persoană sunt o sumă mică, dar dacă, să zicem, 100 de persoane redirecționează către o organizație, atunci din asta se pot factura de telefon, de utilitățile.
Puteți baza pe banii aceia.
Da.
Și firmele pot să facă asta. Unele fac acest lucru, altele lasă pur și simplu banii aceia să intre în sacul acela comun undeva și la un moment dat se distribuie un procent, dar atunci suma este foarte mică din ceea ce știu.
Nu merg sub formă de impozite către stat, dar atât. Nu se întoarce înapoi.
Nu se întoarce înapoi suma respectivă?
Nu se întoarce înapoi. Aici intră în în ecuație activitatea de fundraising. Din câte știu eu, și cele mai multe organizații care reușesc să strângă cei 20% sunt cei care investesc în campanii de fundraising ca să reușească să aducă banii, ceea ce este un efort foarte mare pentru organizații. Și asta pentru că noi nu avem încă mentalitatea formată de a dona sau de a face ceva cu banii care îi considerăm cumva un fel de surplus în punguța noastră. Și de asta vedem deseori în această perioadă până pe 25 mai diverse campanii în mediul online, în social media, cu donați, redirecționați impozitul pe profit, 20% și așa mai departe. Acum și fundraising-ul în sine este o activitate care provine din America și care înghite foarte mulți bani și ai nevoie de ani de zile ca să ajungi la un anumit nivel în care tu să spui că ești o organizație care ești capabilă să atragi fondurile respective. Deci cumva este un apel către oameni, către cei care au firme, să se intereseze în jurul lor de acele organizații care fac mult bine, care au evident rezultate, să le consulte rapoartele de activitate și până în 25 mai să redirecționeze, pentru că vor ști ce se întâmplă și vor primi la rândul lor informări despre ce se întâmplă cu banii lor, pentru că în momentul în care te legi de o organizație și ea se leagă de tine.
Așa este și în felul acesta putem să ajutăm, să contribuim și noi cu puțin măcar la activitatea civică pe care o desfășoară ONG-urile din comunitate. Putem să facem asta acolo, la nivel local, fiecare unde trăiește cu familia și banii până la urmă rămân în comunitate și acolo ajută, nu se duc într-un sac undeva și cumva nu știu ce se mai întâmplă. În altă ordine de idei, în ce măsură vă ajută în promovare, în mediatizare, faptul că multă lume se regăsește pe rețelele sociale? Acolo trăiesc mulți oameni, acolo comunică, pe noi sunt mai atenți la ce se întâmplă acolo.
Pe noi ne-a ajutat imens, dar este o muncă imensă și foarte mult timp care trebuie investit. Deci înainte se spunea de bani care trebuie investiți în fundraising. Eu spun că foarte mult timp și ar trebui expertiză în acest domeniu pe care, iarăși, doar la unele ONG-uri care sunt consolidate deja poți să-ți permiți să ai persoană pe comunicare care chiar știe ce face. Eu, de exemplu, acum învăț să fac acest lucru. Nu avem pe nimeni interesat ca voluntar să facă acest lucru.
Poate ne aude un student, un tânăr care are mai mult timp obișnuit cu
deci trebuie învățat digitală. Nu doar Facebook-ul și Instagram-ul și TikTok-ul și toate acestea și necesită timp, alocare de timp și pentru a învăța și pentru a lucra cu inteligența artificială, să înveți să folosești și să stăpânești. Deci acestea te ajută și se vede. Deci se vede aproape imediat când începi, se vede rezultatul. Noi suntem din acest punct de vedere foarte mulțumiți, dar lucrăm așa cam 2-3 ore pe zi pe acest palier.
Domnule Dumitrescu, vă văd zâmbind.
Da, pentru că prezența pe rețelele socializare a schimbat cu siguranță modul în care oamenii se manifestă și își manifestă activismul. Dacă în trecut ieșeam la o demonstrație, acum e de ajuns, deschidem laptopul și să comentăm ceva și nu, acesta nu este un activism civic real. Prezența organizațiilor pe rețele socializare este o obligație. Trebuie să comunicăm și este o metodă foarte bună de a ajunge la donatori, la voluntari.
Aveți persoana dedicată în organizație?
Evident că nu. Eu sunt cel și care mă ocup și de partea de comunicare. Dar eu întotdeauna am pus accentul și pe invitații. Activitățile pe care noi le facem, comunicăm prin intermediul rețelelor, haideți să ne cunoașteți. Relația directă nu va fi niciodată substituită de o comunicare prin rețele de socializare, iar confortul de acasă nu înseamnă activism civic. Mai dau un like, poate putem motiva temporar cineva să facă un act de donație sau, dar este foarte firavă această relație prin intermediul rețelelor de socializare. Dar în momentul în care am convins pe cineva să iasă din confortul fotoliului și să vină la o activitate, să cunoască, să se implice, deja acela e un om care putem spune că într-adevăr s-a implicat.
Iulia Vizi?
Da, cred că ne-am schimbat paradigma de comunicare din 2021, odată cu 2020, odată cu COVID-ul și cu războiul din Ucraina. Ne-am baricadat cumva între patru pereți și ne-a fost teamă să ieșim, chiar fizic, dacă vă mai aduceți aminte, după care ne-a fost frică de părerea celuilalt, dar, în egală măsură, am început să ne spunem impresiile și să credem că vocea noastră este cea mai importantă prin intermediul social media, rețelelor sociale. Pentru că ne dă senzația că noi avem ceva important de spus într-o gălăgie care de fapt ne acaparează și ne deraiază, pot să spun.
Și că suntem ascultați.
Și că suntem ascultați.
E posibil să nu ne urmărească nimeni.
Absolut, mesajul. Absolut. Și atunci toată lumea este acolo. Nu zic că e bine. Chiar dacă lucrez în comunicare, vă spun, nu cred că este bine, cred că ne îndepărtăm mai degrabă unul de altul, indiferent că vorbim de organizații non-guvernamentale sau despre o floare, dacă e plasată sau bine la cercul cu flori din centrul orașului, când dezbatem pe absolut orice, mai ales că nu dezbatem, ne spunem, aruncăm doar ocări uneori, dar nu ne face bine. Deci nu știm să ne aducem argumente, cred că, și deviem foarte mult, iar organizațiile non-guvernamentale trebuie să-și creeze spațiul lor. E foarte greu să-ți creezi spațiu când este haos, mult haos. Lucrurile sunt foarte complicate dacă începem să vorbim despre faptul că rețelele de social media nu sunt pentru a te împrieteni cu celălalt, ci sunt mâncătoare de fonduri. Ele în sine sunt afaceri, pentru că în momentul când vrei să devii mai cunoscut, trebuie să faci reclame plătite, adică tu investești, ai o factură, Facebook îți dă o factură, Meta îți dă o factură pe care o introduci într-un bilanț contabil. Mulți oameni nu știu despre aceste lucruri, faptul că în sine și asta este o responsabilitate enormă, cum să te faci văzut. Și da, asta e lumea în care
ne apropiem de finalul acestei emisiuni și deși ar fi multe lucruri încă de discutat, v-aș întreba pe fiecare în parte și poate răspunsul este același, s-ar putea să fie răspunsuri diferite, dar mă bazez pe sinceritatea fiecăruia în parte. Ce v-ar ajuta cel mai mult în activitatea pe care o desfășurați? Câte un minut mai avem la dispoziție, doamna Corect?
Pe noi, în primul rând, și asta am verificat deja, ne ajută dacă oamenii dau mai departe vestea despre ce comunicăm că este nevoie a beneficiarilor noștri. Pentru că noi, ca ONG-uri, de obicei comunicăm nevoia beneficiarilor, nu nevoia noastră ca organizație. Și asta este cel mai important. Am avut acum două exemple în care asta a funcționat. Charity Shop a fost în roșu și am spus că avem nevoie de mulți, între ghilimele, cumpărători, pentru că noi nu avem prețuri. Se donează dacă se cumpără ceva. Și foarte mulți au dat share la această rugăminte.
Și a funcționat. Domnule Dumitrescu, ce v-ar ajuta cel mai mult?
Cred că o colaborare mult mai strânsă între ONG-uri, aș putea spune o depolitizare a lor, pentru că avem organizații care sunt ușor în zona politică și știm bine, foarte bine prin statut, organizațiile sunt non-guvernamentale, sunt apolitice și cred că poate o transparență mai mare în ceea ce privește accesarea de fonduri, o concurență reală și corectă între ONG-uri și, dar repet, pe primul loc ar fi o mai bună colaborare între ele și cât mai puțin această idee de concurență între ONG-uri.
Când s-a creat Mureș Hub prin unirea celor mai importante organizații civice locale, cred că deja acest lucru s-a văzut. A fost un pas în sprijinul cetățenilor veniți din Ucraina. Eu am simțit asta. Iulia Vizi, ce v-ar ajuta cel mai mult?
Eu îmi doresc să fie oamenii mai blânzi și când vorbesc să se documenteze, să-și verifice informațiile, nu să dea un share la toate prostiile sau, nu știu, opiniile. Iar ca om de comunicare, evident că îmi doresc bugete mai mari, indiferent de locul de muncă.
Mulțumesc tare mult pentru prezența la această emisiune. Doamna Maria Corec, președinta Asociației Divers, Iulia Vizi, purtător de cuvânt la Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. mine, domnule Marius Dumitrescu, coordonator la Mureș Hub. Dragi prieteni, astăzi am încercat să explicăm în câteva cuvinte, atât cât ne-a permis timpul, ce înseamnă activismul civic în societatea contemporană, dar și provocările cu care se confruntă cei care aleg să fie vocea schimbării. Luminița Avram, sunt mulțumesc pentru atenție tuturor. Ne reauzim și luni după ora 14, când o să abordăm un alt subiect dintr-o cu totul altă sferă. Mulțumesc, numai bine, prieteni!